Καλημέρα, ακούτε πάντα πρώτο πρόγραμμα και τώρα στην ώρα της τακτικής μας εκπομπής που έχουμε κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή 10-11 με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, κάτι διαφορετικό, λόγω της ημέρας. Η εκπομπή μας σήμερα, όπως και οι επόμενες ενημερωτικές που θα ακολουθήσουν αυτό το πρωί, θα σχετιστούν με την επέτειο του Πολυτεχνείου. Είναι αυτά που η ΕΡΤ οφείλει να κάνει, και όχι μόνο οφείλει, αλλά και τα πιστεύει. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τα κάνουν και οι υπόλοιποι. Να δούμε τι θα ακουστεί άλλο εκτός της δημόσιας κρατικής, όπως θέλετε πέστε, της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης σήμερα για το Πολυτεχνείο. Στο μικρόφωνο ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, ο Άγγελος Φιλτισάκος στην ρύθμιση του ήχου, η Εφη Γιαννιώτη στην παραγωγή της εκπομπής. Και τι να πει βέβαια κανείς που δεν υπόθηκε στα 45 χρόνια που μεσολάβησαν από τη 17η Νοέμβρη του 1973, που δεν ανασύρθηκε σαν μνήμη όλα αυτά τα χρόνια, που δεν γιορτάστηκε ποικιλοτρόπως, ειρηνικά και βία. Μια επέτειος η οποία ούκο λίγες φορές βέβαια έγινε και αντικείμενο εκμετάλλευσης από όσους θέλησαν ή και θέλουν να χρησιμοποιήσουν το Πολυτεχνείο για ιδιωτελείς ή αλλότριους σκοπούς. Ο Ομιλών μόνο τα προηγούμενα χρόνια και μόνο από αυτή τη συχνότητα έχει παρουσιάσει 2 ώρες και 3 ώρες αφιερώματα για τα πολιτικά γεγονότα γύρω από το Πολυτεχνείο της Αθήνας, για τις λιγότερο γνωστές ανάλογες κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και τα Γιάννενα εκείνες τις ίδιες μέρες, για το ζήτημα του ακριβούς αριθμού των θυμάτων, για το θέμα της εκμετάλλευσης που αναφέρθηκε πριν, για το αν τελικά το Πολυτεχνείο ζει και πώς ζει. Σήμερα θα είμαστε πιο λιτοί, άλλωστε θα ακολουθήσουν η Ιωάννα Νιαώτη και η Ειρήνη Γιαναρά την επόμενη ώρα και πιο μετά ο Θωμάς Σίδερης με διάφορες προσεγγίσεις γύρω του Πολυτεχνείου. Εμείς αυτό που θα κάνουμε έως τις 11 είναι να θίξουμε ένα ζήτημα μόνο, που ήταν όμως από τα πυρηνικά στοιχεία του Πολυτεχνείου και που αξίζει να συζητηθεί με σύγχρονους όρους. Και αυτό είναι το θέμα της αυτοθυσίας. Όχι μόνο αυτής ατομικής, αλλά μιας πιο μαζικής. Και όχι για ένα ιδιωτικό σκοπό, παραδείγματος χάρη να θυσιαστώ για να σώσω το παιδί μου, τη γυναίκα μου, το γειτονά μου, αλλά για ένα δημόσιο σκοπό. Να φτάσω να βάλω σε κίνδυνο τη ζωή μου ή και να τη δώσω για ένα κοινωνικό στόχο. Και τέτοιο πλαίσιο υπήρξε στο Πολυτεχνείο και είναι αυτό που το καθιστά από ορισμένες απόψεις μοναδικό στο δυτικό πολιτισμό. Οι νεκροί ήταν κάποιες δεκάδες, από λίγες διαπιστωμένες έως ίσως και περισσότερες, οι τραυματίες πολλές εκατοντάδες. Βέβαια ήταν αρκετοί στο Πολυτεχνείο που πήγαιναν και μπορεί να μην περίμεναν ότι τα γεγονότα θα λάμβαναν μια τόσο βίαιη μορφή. Κάποιοι μπορεί και να πήγαιναν και από περιέργεια, αλλά ήταν αρκετοί που παρέμειναν εκεί και στη γύρω περιοχή και βλέπαν ήδη από τις 16 του μηνός, την προηγουμένη δηλαδή της εισβολής, ότι υπήρχαν πυροβολισμοί, οι νεκροί. Η έννοια της αυτοθυσίας γίνεται μεγαλύτερη για όσους παρέμειναν κατά την εισβολή, αλλά και για εκείνους που συνέχισαν να αντιστέκονται και την επομένη, 18 Νοεμβρίου του 1973, μέρα που υπήρξαν ακόμη περισσότεροι νεκροί. Τώρα, τα 45 χρόνια που περάσανε μιλήσαν πολλές φορές και μιλήσαμε για αγωνιστές, ήρωες, συνήθως επώνυμους. Και όπως είπαμε και πριν, μιλήσαμε και για εκείνους που χρησιμοποίησαν τη συμμετοχή στο Πολυτεχνείο για δικούς τους σκοπούς. Όμως, το Πολυτεχνείο και όλη εκείνη η περίοδος ήταν γεμάτη αγνώστους, αφανείς αγωνιστές που φτάσαν να γίνουν ήρωες και που βεβαίως αυτοί είναι που εκφράσαν περισσότερο το πνεύμα του. Μια από αυτές τις άγνωστες, αλλά σίγουρα πιο συγκλονιστικές ιστορίες, είναι αυτή του Ικαριώτη Γιώργου Κυρίκου. Ποιος είναι ο Κυρίκου? Όσοι έχουν δει, και φυσικά οι περισσότεροι Έλληνες, τουλάχιστον από μια ηλικία και πάνω, έχουν δει την εικόνα, τη σκηνή της εισβολής του τάγκ που γκρεμίζει την πόρτα του Πολυτεχνείου. Ίσως λίγοι, όλοι το έχουν δει, αλλά δεν το σκέφτηκαν, ίσως δεν το έχουν ψάξει. Μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο υπάρχουν εκτός από την πύλη δύο μαρμάρινες κολόνες στις οποίες στηρίζεται η πύλη. Στη μία επάνω, στην αριστερή, είναι κρεμασμένος ένας άνθρωπος, ο οποίος μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο παραμένει, ακόμα και όταν ξεκινάει το τάγκ, δεν κατεβαίνει, δεν φεύγει, με μια ελληνική σημαία. Και όταν το τάγκ γκρεμίζει την πύλη, μισό γκρεμίζει και αυτή την κολόνα, ο άνθρωπος κλονίζεται, πέφτει πίσω μαζί με αυτή τη σημαία. Και εκεί τελειώνει, χάνεται, εξαφανίζεται. Το περίεργο είναι ότι όλα τα χρόνια τα επόμενα, που γίναν αφιερώματα, εκπομπές, έρευνες, μίλησαν διάφοροι και κυρίως αυτοί που ήταν και κάτω από την πύλη που γκρεμίστηκε, κανείς δεν διερωτήθηκε ποιος ήταν αυτός. Μάθαμε κάτι 20 χρόνια αργότερα. Και πότε? Το 1993, με αφορμή ένα άλλο δραματικό περιστατικό, ήταν οι μεγάλες φωτιές στην Ικαρία. Αν όσοι τις θυμούνται, είχαν ξεσπάσει φωτιές στο νησί, το οποίο είναι δασόδες, έχει και απομακρυσμένα χωριά στα βουνά, δεν υπήρχαν και τόσα μέσα πυρόσβεση εκείνο τον καιρό. Αποτέλεσμα ήταν να καούν αρκετοί άνθρωποι. Μεταξύ αυτών, τρεις νέοι, οι οποίοι ξεκίνησαν από την πόλη της Ικαρίας να ανεβούν γρήγορα σε ένα βουνό από πάνω για να διασώσουν κάποιους ηλικιωμένους που ξέρουν ότι ζουν εκεί και θα μπορούσαν να φύγουν, για να ακριβώς σαν τη μοναδική βοήθεια μπορούσε να τους προσφερθεί. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι τρεις άνθρωποι εγκλωβίστηκαν λίγο πιο πέρα και καήκαν οι ίδιοι. Όταν τα περιστατικά αυτά διερευνήθηκαν, έγιναν λίγο περισσότερα στοιχεία γνωστά, μάθαμε ότι ο ένας από τους τρεις λεγόταν Γιώργος Κυρίκου και ήταν ο ίδιος άνθρωπος που είχε μείνει με τη σημαία μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο κρεμασμένος δίπλα από την πύλη του Πολυτεχνείου. Είχε γκρεμιστεί πίσω, είχε τραυματιστεί, είχε συλληφθεί, είχε ταλαιπωρηθεί. Κανείς και ποτέ δεν τον αναζήτησε, ο ίδιος ποτέ δεν εμφανίστηκε πουθενά. Έφυγε από τη χώρα, έζησε μια περιπετειώδη ζωή μερικά χρόνια στο εξωτερικό. Γύρισε, πήγε στο νησί του το 1987 συγκεκριμένα. Τίποτα, δεν έλεγε σχεδόν σε κανέναν απολύτως τίποτα. Δούλευε σαν ελοχρωματιστής, δίδασκε κιθάρα, ανακατονόταν με τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής, του νησιού. Και το 1993 θεώρησε με τους άλλους δύο φίλους του ότι πρέπει να τρέξει να βοηθήσει κάποιους συνανθρώπους του, με αποτέλεσμα αυτή τη φορά, τη δεύτερη, να γίνει κυριολεκτικά ολοκαύτωμα. Και την πρώτη βέβαια αυτό που πήγαινε να κάνει ήταν ένα είδος ολοκαυτώματος, θα μπορούσε να είχε συμβεί. Ο Κυρίκου ίσως δεν θα το ήθελε λόγω ιδιοσυγκρασίας, αλλά εδώ αυτή την ώρα θα την αφιερώσουμε στη μνήμη του. Διότι νομίζω ότι μέσω αυτού μπορούμε να σκεφτούμε όλους τους αφανείς αγωνιστές αυτής της υπόθεσης και εν τέλει να θυμηθούμε ό,τι αγνότερο και ομορφότερο ήταν το Πολυτεχνείο. Να ξεκινήσουμε όμως να εξετάζουμε το θέμα της αυτοθυσίας για ένα δημόσιο σκοπό, ποια είναι η έννοιά της κοινωνικά αλλά και ψυχολογικά, ψυχαναλυτικά, αν είναι κάτι που ανήκε μόνο σε προηγούμενες φάσεις, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά γενικότερα του δυτικού πολιτισμού, αν είναι κάτι που μπορεί να ξαναυπάρξει ακόμη και σήμερα. Θα απευθυνθούμε πρώτα σε έναν άνθρωπο ο οποίος θα το δει από την κυρίως ψυχολογική και ψυχαναλυτική πλευρά, αλλά τοποθετημένο κοινωνικά, είναι ο καθηγητής κοινωνικής ψυχιατρικής, αλλά όχι σε μια ιατρική σχολή, σε μια σχολή κοινωνικών επιστημών, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Στέλιος Στυλιανίδης. Είμαστε λοιπόν τώρα σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Στέλιο Στυλιανίδη. Είναι καθηγητής κοινωνικής ψυχιατρικής και ψυχαναλυτής ο ίδιος, ψυχίατρος δηλαδή ψυχαναλυτής. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό το αντικείμενο δεν το διδάσκει σε κάποια ιατρική σχολή, αλλά σε μια σχολή κοινωνικών επιστημών, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα ψυχολογίας που υπάρχει εκεί. Ο κύριος Στυλιανίδης έχει εργαστεί για διάφορα αντικείμενα πιο κοντά στην ψυχιατρική, όπως για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση της χώρας, όσο ξέρω πολύ. Αλλά είναι και ένας άνθρωπος του οποίου το έργο, η ορθογραφία, ο στοχασμός είναι προσανατολισμένο σε δημόσια και πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα. Και γι' αυτό θέλουμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση για τον ρόλο της αυτοθυσίας σε σχέση με κοινωνικά γεγονότα μαζί του. Καλημέρα σας, κύριε Στυλιανίδη.
Καλή σας μέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση μια τέτοια μέρα.
Ακριβώς λοιπόν το ερώτημά μας είναι το νόημα και το περιεχόμενο της αυτοθυσίας στο δυτικό πολιτισμό, στο δικό μας. Γιατί βεβαίως σε άλλες εποχές και σε άλλους πολιτισμούς ακόμα και σήμερα, περιοχές του κόσμου, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Αλλά πώς είναι αυτό το αίσθημα, αυτή η στάση στον καιρό μας, στο δικό μας το μοντέλο. Βέβαια από το Πολυτεχνείο που υπήρχαν πολλά φαινόμενα και στάσεις αυτοθυσίας, έχουν περάσει 45 χρόνια. Είναι και ένα ερώτημα αν τα τότε θα μπορούσαν να γίνουν και σήμερα.
Ναι.
Αλλά στα πάρουμε με τη σειρά. Τι είναι λοιπόν η αυτοθυσία για ένα σκοπό πιο αφηρημένο, έξω από τον εαυτό μας, όχι να πάμε να σώσουμε απλώς το παιδί μας, τη μητέρα μας.
Ναι, νομίζω κάνετε πολύ καλά. Οφείλουμε να διακρίνουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν είναι σε κίνδυνο το παιδί μας, ή τα παιδιά μας, ή η γυναίκα μας, ή κάποιος δικός μας άνθρωπος, εκεί μοιάζει σχεδόν αυτοματισμός. Αυτή η αυτοθυσία θα μπορούμε να θυσιάσουμε εμείς τον εαυτό μας ή κάτι από τον εαυτό μας προκειμένου να σώσουμε τον άλλον. Ωστόσο ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θυμάμαι τώρα το έργο, ένα σουηδικό έργο που ήταν καταπληκτικό στις Γαλλικές Άλπες σε μια χιονοστιβάδα. Ερχόταν μια χιονοστιβάδα και ο πατέρας έφυγε από το σαλέ που ήταν από τη βεράντα του σαλέ και άφησε τα δύο παιδιά του και την γυναίκα του να θαυτούν κάτω από το χιόνι. Που δείχνει ότι το ένστικτο αυτοσυντήρησης πολλές φορές τον άνθρωπο κυριαρχεί ακόμη και απέναντι στους δικούς του ανθρώπους.
Ασφαλώς.
Τι θέλω να τονίσω με το ένστικτο αυτοσυντήρησης και πώς να το συνδέσω με την έννοια της αυτοθυσίας που είπατε πριν. Θα έλεγα ότι σύμφωνα με το Φρόιντ, μια και είπατε ότι είναι ψυχαναλυτής, σας το εκμεταλλευτώ λοιπόν. Ο Φρόιντ έλεγε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι οι ενορμήσεις ζωής και οι ενορμήσεις θανάτου οφείλουν να διαπλέκονται στη ζωή. Δηλαδή δεν μπορούμε να αφήνουμε ελεύθερη την ενόρμηση θανάτου, δηλαδή την καταστροφικότητα έτσι όπως εκφράζεται, και ελεύθερη μόνο την ενόρμηση ζωής, που είναι για παράδειγμα όχι μόνο μια κίνηση προς τη ζωή, αλλά ένας ακραίος ειδονισμός ή αναζήτηση κάθε δυνατής ευχαρίστησης χωρίς να υπολογίζουμε τον άλλο. Ο Φρόιντ έλεγε λοιπόν ότι η ενόρμηση του θανάτου είναι η σιωπηλή και η απώλεια σύνδεσης μεταξύ της ζωής και του θανάτου είναι η καταστροφικότητα. Και έλεγε, και κλείνω την εισαγωγή μου με τον Φρόιντ, ότι να κρατάς τα αντίθετα ενωμένα είναι τελικά η ίδια η ζωή.
Ναι.
Τι γίνεται τώρα με το ένστικτο αυτοσυντήρησης? Εκεί φαίνεται ότι ο άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει τον απόλυτο βαθμό ελευθερίας του. Τι θέλω να πω με αυτό? Όλοι υπάρχουμε μέσω των άλλων, έτσι δεν είναι?
Mm-hmm.
Αυτή τη στιγμή δεν θα υπήρχα εγώ αυθύπαρκτα αν δεν μιλούσα μαζί σας γύρω από αυτό το συγκεκριμένο αντικείμενο. Δηλαδή η σχέση μας, ο κοινωνικός μας δεσμός επενδύεται και από τους δύο που συναλλάσσονται ή και από έναν και την ομάδα του και την οικογένειά του και την ευρύτερη κοινωνική ομάδα. Στην αυτοθυσία, όταν υπάρχει ένα ισχυρό ιδεώδες του εγώ, το λέμε στην ψυχανάλυση, το άτομο πιστεύει σε αυτό το ιδεώδες, για παράδειγμα η ελευθερία, ο αγώνας ενάντια στη Χούντα, και αυτό το ιδεώδες υπερβαίνει την ίδια την βιολογική τάση αυτοσυντήρησης. Δηλαδή το ένστικτο βιολογικής αυτοσυντήρησης νικέται, θα έλεγα, από αυτό το ιδεώδες. Η οντολογία του ατόμου νικάει τη βιολογία του. νομίζω ότι ψυχαναλυτικά δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερο παράδειγμα απόλυτης ελευθερίας του ατόμου. Καταλαβαίνετε γιατί. Γιατί απαλλάσσεται από το βιολογικό ένστικτο αυτοσυντήρησης, απαλλάσσεται από τους εδώ και τώρα κοινωνικούς δεσμούς που του δίνουν στον ίδιο μια ικανοποίηση και προσβλέπει προς την εκδήλωση ενός ιδεώδους που ευρύτερα είναι για το κοινωνικό καλό, αλλά δεν ωφέλει άμεσα τον εαυτό.
Τον εαυτό. Κοιτάξτε, για να γυρίσουμε πάλι στο θέμα του Πολυτεχνείου, και βέβαια αν θέλετε
αυτό,
και...
Έτσι, κάπως έτσι βλέπω, δηλαδή ψυχαναλυτικά,
τι είναι το φαινόμενο,
την έννοια της αυτοθυσίας, ναι. Συγχωρήστε με που σε διακόπτω, θα έλεγα ότι υπερβαίνει κατά πολύ μια θέση σαντιστική που λένε οι ψυχαναλυτές, εγώ θυσιάζομαι απέναντι στον άλλον, ή μαζοχιστική. Θα έλεγα ότι μια τέτοια θέση ιδεώδους του εγώ αποτελεί μια θέση θυσιαστική, πρωτότυπη του ατόμου. Απαιτεί δηλαδή ένα πολύ υψηλό βαθμό οριμότητας του ατόμου και πολύ υψηλή ψυχική διεργασία που έχει γίνει πριν. Δεν μπορεί να γίνει παρορμητικά εκείνη τη στιγμή, αν κάποιος δεν πιστεύει πραγματικά.
Ναι, λοιπόν, για να πάρουμε το συγκεκριμένο αυτό παράδειγμα, στο Πολυτεχνείο υπήρξαν αρκετά θύματα. Ακόμα και σήμερα ο αριθμός αυτός είναι αμφισβητούμενος, αλλά ξέρουμε ότι ήταν τουλάχιστον.
Από τους φασίστες. 20...
Όχι, εκτός από αυτούς που είναι αρνητές της ιστορίας, και οι υπόλοιποι, οι διάφορες έρευνες που είχαν γίνει, από την έρευνα Τσεβά, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, υπάρχει ένας σίγουρος αριθμός τουλάχιστον 24 ανθρώπων και άλλων 16 που είναι πολλά τα στοιχεία και άλλων 30 για τους οποίους είναι ακόμη πιο λίγο αμφίβολα τα πράγματα. Πάντως είναι σίγουρο ότι υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός ανθρώπων και βάζουμε βέβαια και τους τραυματίες και όλα αυτά. Ορισμένοι από αυτούς τους ανθρώπους δεν το περίμεναν ούτε να σκοτωθούν ούτε να τραυματιστούν. Άλλοι όμως από ένα σημείο και μετά το περίμεναν ότι είναι πολύ πιθανό αυτό να συμβεί, γιατί υπήρχαν ήδη πληροφορίες για νεκρούς, για πυροβολισμούς και βέβαια οι άνθρωποι που μένουν μέχρι το τέλος. Ασφαλώς αυτοί αντικρίζουν τον κίνδυνο κατάματα, και αυτοί που είναι στην πύλη και γκρεμίζεται η πρόσωπα. Και αυτόν που ανέφερα στην αρχή αυτής της εκπομπής, τον άνθρωπο, τον Κυρίκου, που μένει πάνω στην κολόνα με μια σημαία μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, γκρεμίζεται από το τάγκ, τραυματίζεται, συλλαμβάνεται, ταλαιπωρείται, μένει ανώνυμος όλη τη ζωή και γίνεται ξανά γνωστή η περίπτωσή του. Είναι επίσης συγκλονιστικό αυτό. Το 1993, όταν στις πυρκαγιές της Ικαρίας, είναι ένας από τους τρεις ανθρώπους που καίγονται για να πάνε να σώσουν άλλους ανθρώπους. Αυτή είναι η ολοκληρωτική, αν θέλετε, αυτοθυσία που μπορούμε να σκεφτούμε ή να έχουμε ακούσει. Αλλά ακριβώς ήθελα να σας ρωτήσω αν αυτό το φαινόμενο και αυτό το αίσθημα και αυτή η στάση που λέτε εν τέλει της απόλυτης απελευθέρωσης όταν φτάνει σε αυτό το σημείο έχει μία διακύμαση πολιτισμική, δηλαδή κατά εποχές εννοηματώνεται με άλλο τρόπο ή προσδιορίζεται κοινωνικά, πολιτισμικά διαφορετικά.
Ασφαλώς και έχει. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι σε σχέση με το τότε αντιδικτατορικό κίνημα, όσο περιορισμένο και αν ήταν, ή σε μια άλλη συνθήκη πολέμου, όταν κανείς μάχεται, που είναι μια άλλη οργανωμένη αυτοθυσία, εκεί το κράτος απαιτεί και προβάλλει την ανάγκη αυτοθυσίας για να υπερασπιστούμε το ιδεώδες της πατρίδας. Όταν λοιπόν υπάρχουν τέτοιες ειδικές συνθήκες πολέμου, ειδικές πολιτιστικές, πολιτικές συνθήκες, είναι σαφές ότι διαμορφώνεται αντίστοιχα ένα τέτοιο ιδεώδες. Το 1974, όταν έπεσε η Χούντα, αν κανείς δεν είχε ένα μικρή σύνδεση με την εξέγερση της νομικής ή με την εξέγερση του Πολυτεχνείου, θα έλεγα ότι υπήρχε ένα αίσθημα εσωτερικευμένης ντροπής, κοινωνικής ντροπής. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό, ότι μετά την πτώση της Χούντας και την δεκαετία του 70, τη λεγόμενη μεταπολίτευση, το ιδεώδες του φοιτητικού κινήματος, του νεολαϊστικού κινήματος, ήταν πάρα πολύ υψηλό σε σχέση με την αλλαγή την κοινωνική. Το πρόταγμα δεν ήταν μόνο πια να πέσει η Χούντα, αλλά ήταν να αλλάξει ριζικά η κοινωνία. Σήμερα, όπως είναι τα πράγματα, θα έλεγα ότι δεν υπάρχουν σε καμία περίπτωση τα συστατικά στοιχεία για να συγκροτηθεί ένα τέτοιο συλλογικό ιδεώδες, έτσι ώστε ένα άτομο να μπορεί να συνδεθεί με αυτό και ένα μέρος του εγώ του να ταυτιστεί με αυτό το ιδεώδες για να μπορεί να κάνει την υπέρβαση, δηλαδή την αυτοθυσία. Σήμερα ζούμε σε μια εποχή όπου όλα είναι κενό. Ένα πολύ μεγάλο κενό που θα έλεγα ότι οφείλεται σε αυτό που ονομάζει ένας πολύ ενδιαφέρον Γάλλος ψυχαναλυτής, ο Ρενέ Καές, κατάρρευση στη μεταμοντέρνα κοινωνία του μεταπλαισίου. Τι εννοώ μεταπλαίσιο? Οι κοινωνικοί δεσμοί έχουν αλλάξει, η νοηματοδότηση δεν είναι στόχος, δεν επιδιώκεται από τα άτομα, η έννοια της υποκειμενοποίησης, δείτε τους εφήβους, είναι εξαιρετικά εργώδης, πολύ δύσκολη, ένας έφος δεν συγκροτεί εύκολα μια ταυτότητα για να μπορεί να πάει παρακάτω, μέσα από τις συγκρούσεις που απαιτούνται βεβαίως. Ένα άλλο σημείο είναι ότι λείπουν πια οι μεγάλες αφηγήσεις, οι αφηγήσεις της αριστεράς, οι αφηγήσεις του κέντρου, οι αφηγήσεις οι πολιτικές, οι αφηγήσεις της αλλαγής της κοινωνίας. Και επίσης υπάρχει ένα τεράστιο έλλειμμα στο να μπορούμε να επεξεργαζόμαστε ψυχικά τα πράγματα. Αυτό που προβάλλουμε συνεχώς είναι η εικόνα. Είναι μια κοινωνία ναρκισισμού. Και ξέρετε πολύ καλά ότι σε μια εποχή κενού, όταν όλα τα πράγματα βασίζονται σε μια ατελείωτη ναρκισιστική σαγήνη, δεν μπορεί να υπάρχει πραγματική συγκρότηση ενός στέρεου ιδεώδους.
Ναι. Βέβαια, ορισμένοι θα λέγανε ότι αυτό είναι και μια θετική απομυθοποίηση, ότι δεν έχουμε ειδωληψίες, ότι διάφορα πράγματα τα οποία στοιχήσαν επίσης στην ανθρωπότητα,
ξέρετε,
η αιμονή σε ιδεώδη και λοιπά, που νομίζαν έτσι δημιουργήσαν
εγκλήματα. Άλλο ιδεώδες του εγώ και άλλο ιδεοληψία.
Ναι.
Θα έλεγα, όταν όμως οι βασικές ανάγκες του ατόμου, μιλάω τώρα για τον καθημερινό άνθρωπο, όχι για τον ηρωικό άνθρωπο, όχι για τον ικαριώτη που είπατε.
Αυτός βέβαια ένας καθημερινός άνθρωπος είναι που έγινε.
Ναι, ναι, ναι. Αυτός ένας καθημερινός με μια ψυχική ύλη που υπερβαίνει κατά πολύ τον καθημερινό άνθρωπο.
Ναι.
Και αυτό οφείλουμε να το τονίσουμε. Η ψυχική του ύλη ήταν προς τη μεριά του ιδεώδους, προς τη μεριά της θυσίας και της αυτοθυσίας και όχι προς τη μεριά της εικόνας του. Δεν νομίζω ότι είχε κανένα βαθύ και αυθεντικό ενδιαφέρον να φανεί η εικόνα του και η θυσία του προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Μα ούτε καν εμφανίστηκε 20 χρόνια που μεσολάβησα μέχρι να πεθάνει με τον τρόπο πάλι τον ηρωικό. Ούτε στο περιβάλλον του καλά-καλά δεν ήξεραν ποιος είναι και τι είχε κάνει, πόσο είχα διερευνήσει και μάθει. Ναι. Απλώς δεν είχε εκπαιδευτεί στον ηρωισμό, δεν είχε κάνει τίποτα πριν σχετικό.
Δεν είχε εκπαιδευτεί στον ηρωισμό. Αλλά επιτρέψτε μου για να τονίσω πολύ καθαρότερα, ίσως να εξηγήσω καθαρότερα αυτό που έλεγα,
ναι,
κατάρρευση του μεταπλαισίου. Θα έλεγα ότι όταν οι βασικές ανάγκες του ατόμου συσκοτίζονται προς όφελος μιας ατέρμονης λίστας νέων τεχνητών αναγκών, μιλάω για όλη την τεχνολογία, για τα smartphones, δεν είμαι ενάντια στη τεχνολογία, είμαι ενάντια στον τρόπο που χρησιμοποιούμε την τεχνολογία. Αυτό το φαινόμενο, αν θέλετε, το βρίσκουμε συνεχώς και στην πολιτική επικοινωνία,
ναι,
που συντονίζει την κυρίαρχη αυτή ιδεολογία με τις αξίες και τις ταυτίζει με τις αξίες του δημοκρατικού ατομικισμού. Δηλαδή, το άτομο έχει σημασία και όχι το σύνολο. Και όταν οι διαψεύσεις προέρχονται από τη ρητορική και του αυταρχισμού και του λαϊκισμού διωγγώνουν την κοινωνική απογοήτευση, τότε προκαλούν ακόμη περισσότερη ιδιώτευση, ακόμη περισσότερο κοινωνικό συντηρητισμό και βεβαίως αυτό που θα έλεγα το τέλος της αυταπάτης. Εκεί λοιπόν ο ακραίος ατομικισμός κατορθώνει, τι κάνει, να συγκαλύπτει όλο αυτό το τεράστιο κενό νοήματος που έχει η κοινωνία μας, προκύπτει μέσα από τις τρευτές σχέσεις, την αστάθεια, το εφήμερο, το πρόσκαιρο και επομένως αυτή η ναρκισιστική κοινωνία δεν μπορεί να συναντήσει την ειλικρίνεια και την αυθεντικότητα, γιατί αυτές οι βασικές αρετές, τουλάχιστον για μένα είναι βασικές αρετές, μετατρέπονται σε ένα μη τόπο συναισθημάτων, δηλαδή είναι συναισθήματα που, όπως έλεγε και ο Μπάουμαν, τον ξέρετε τον κοινωνιολόγο,
ναι,
είναι σε μια ρευστή, υγρή πραγματικότητα. Δεν μπορεί κανείς να επενδύσει σε κάτι. Η έκφραση είναι χωρίς κανένα στόχο, η επικοινωνία γίνεται για την επικοινωνία και ο ναρκισισμός αποκαλύπτει εδώ την ταύτισή του με το έλλειμμα ουσίας, δηλαδή με τη λογική του κενού. Μια τέτοια κουλτούρα του κενού, ξέρετε, δεν μπορεί να οδηγήσει σε υπέρβαση, άρα και σε μια διαδικασία αυτοθυσίας.
Ωστόσο, αν ξεφύγουμε από τα δικά μας τα δυτικά πρότυπα, τα σημερινά, βλέπουμε ότι σε άλλες κοινωνίες, το πιο εύκολο παράδειγμα είναι αυτά που συμβαίνουν στον Ισλαμικό κόσμο, εκεί βλέπεις φαινόμενα αυτοθυσίας με την έννοια ότι διάφοροι, βέβαια προξενώντας συνήθως καταστροφή, το θάνατο άλλων ανθρώπων, αυτοθυσιάζονται.
Μιλάτε τώρα για τον Ισλαμικό φανατισμό, για παράδειγμα.
Ακριβώς.
Και για την τρομοκρατία.
Αλλά υπάρχει ακόμα και στη Δύση μια μικρή μειονότητα, ας πούμε, ανθρώπων, η οποία κάνει μια ατομική τρομοκρατία, στην οποία βάζει βέβαια σε κίνδυνο και τη δική του ζωή, ή το έχει εξοφλήσει ότι μπορεί ο ίδιος να θανατωθεί, ας πούμε, αυτό που κάνει, ή να εξουδετερωθεί. Άρα.
Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Το τι σημαίνει ιδεώδες του εγώ σε σχέση με το φανατισμό. Μέχρι τώρα δεν μιλούσαμε για φανατισμό.
Ναι, σωστά.
Μιλούσαμε για ένα ιδεώδες, παύλα, γενικό καλό, σαν κοινωνικό αγαθό. Ο φανατισμός, η λειτουργία του αρχηγού, η λειτουργία του παρανοϊκού αρχηγού, η ταύτιση με τον αρχηγό, η νοηματοδότηση μέσα από αυτή την ταύτιση της θυσίας μιας καινής ζωής και μιας περιθωριακής ζωής, είναι φαινόμενα που θα έλεγα πρέπει να τα εξετάσουμε σε μια άλλη συζήτηση, και είναι τεράστια φαινόμενα. Δηλαδή υπάρχουν έρευνες αυτή τη στιγμή που γίνονται, όχι μόνο ποσοτικές δεν λένε τίποτε, ποιοτικές, που αποκωδικοποιούν τις αφηγήσεις νέων Ισλαμιστών που εγκατέλειψαν το καράβι στη μέση, δηλαδή αποφάσισαν να μην γίνουν άνθρωποι βόμβες. Και είναι εκπληκτικό πώς φαίνεται ο ευνογισμός που είχαν υποστεί από την κοινωνία υποδοχής, μιλάω για Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία και τα λοιπά, μιλάω για τις δυτικές χώρες, μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς, και πόσο επίσης ήταν σε τεράστια δυναμία να νοηματοδοτήσουν σε σχέση με την καταγωγή τους την θέση τους στην τωρινή κοινωνία, στη μεταμοντέρνα κοινωνία. Το κενό, η ματέωση, η δυσκολία, ο ευνοχισμός που είχαν υποστεί ήταν τόσο μεγάλος που έκανε, λύαινε το έδαφος, αν θέλετε, για να συνδεθούν με ένα κίνημα φανατισμού.
Παρότι ορισμένοι ήταν και ευκατάστατοι, από ευκατάστατες οικογένειες, δεν είναι όλοι φτωχοί και μορφωμένοι.
Δεν έχει σημασία.
Δεν έχει σημασία.
Δεν έχει σημασία, γιατί το κενό παραμένει, ξέρετε. Το άγχος του κενού είναι ένα άγχος κατάρρευσης του ατόμου. Και ψυχικά προκειμένου να πολεμήσει απέναντι σε αυτό το άγχος κατάρρευσης, μπορεί να προσφύγει σε κάτι τέτοιο, ακόμη και αν είναι μορφωμένος.
Ναι.
Γιατί φαίνεται ότι μέσα από τη διαγενειακή λειτουργία δεν έγινε αυτό το πέρασμα των αξιών που θα ήταν ικανό να κρατήσει το άτομο ακέραιο και να συνδεθεί με κάτι σε σχέση με την καταγωγή του.
Ναι.
Η συντριβή της καταγωγής, ξέρετε, κύριε Παπαδόπουλο, είναι πολύ σημαντικό πράγμα.
Ναι.
Είναι πολύτιμο να κρατάμε τις ρίζες μας και την καταγωγή μας, όχι βεβαίως με την εθνικιστική έννοια, αλλά με την εσωτερήκευση, ψυχικά εννοώ, εσωτερήκευση αξιών που είχαν οι πατεράδες, οι παππούδες, και να τις μετασχηματίζουμε και να τις μεταλλάσσουμε. Αυτή είναι η εξέλιξη των γενεών. Εδώ έχουμε ένα χάσμα και μια συντριβή αυτής της διαγενειακής μεταφοράς.
Μάλιστα. Και για να κλείσουμε με τον τρόπο που ξεκινήσαμε, λέτε λοιπόν, κύριε Στυλιανίδη, ότι τα 40-45 περίπου χρόνια που μας χωρίζουν από το Πολυτεχνείο, ένα φαινόμενο που μεταξύ όλων των άλλων ήταν ίσως μοναδικό στο δυτικό κόσμο, ακόμα και για εκείνη την εποχή. Τόσα θύματα, πολλές εξεγέρσεις έχουν γίνει, πολλά σε ματηρές κλπ. Ήταν, αλλά τόσοι άνθρωποι στο δυτικό κόσμο εκείνα τα χρόνια και μετά.
Μιλάμε για το δυτικό, όχι για την Κίνα.
Για το δυτικό, βεβαίως. Ασφαλώς. Επιμένω σε αυτό το διαχωρισμό, βεβαίως. Είναι μεγάλη διαφορά. Δεν υπήρξαν ούτε μετά. Αλλά λέτε ότι έχουν διαμορφωθεί τέτοιες συνθήκες στο μεταξύ, που ακόμη και αν είχαμε ένα πολιτικο-κοινωνικό πλαίσιο παρόμοιο, δηλαδή οι συνθήκες κάποιου ολοκληρωτισμού, ναι, κάποιας μεγάλης καταπίεσης κλπ., δύσκολα να ξαναγινόταν το ίδιο γεγονός, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα στο, ας πούμε, δυτικό κόσμο.
Γενικότερα στο δυτικό κόσμο, πιστεύω.
Όσο αυτό είναι κάτι ενιαίο, βέβαια. Έτσι.
Ναι. Ελπίζω όμως, επιτρέψτε μου να ελπίζω, γιατί έχει σημασία όχι να έχουμε ιδεολειψίες ή ψευδείς πεποιθήσεις ή ψευδή συνείδηση, όπως έλεγε ένας παλιός φιλόσοφος Γάλλος. Επιτρέψτε μου να ελπίζω ότι θα μπορούσα να διαψευστώ. Προς το παρόν δεν βλέπω ότι τα δεδομένα με πείθουν για κάτι τέτοιο.
Ναι, μάλιστα. Ωραία. Να μείνουμε με αυτή την τελική, ας πούμε, ευχή σας, να διαψευστείτε αν χρειαστεί, και να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Λοιπόν, ακούτε στην ώρα της εκπομπής με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Σήμερα κάτι διαφορετικό, λόγω της ημέρας. Μια εκπομπή αφιερωμένη στο θέμα, με αφορμή βέβαια την επέτειο του Πολυτεχνείου, της αυτοθυσίας. Της αυτοθυσίας, βέβαια, όχι μόνο της ατομικής, αλλά κυρίως της μαζικής. Και όχι για ένα ιδιωτικό σκοπό, να θυσιαστώ για να σώσω το παιδί μου, τη γυναίκα μου, το γείτονά μου, αλλά για ένα δημόσιο σκοπό. Ακούσαμε πριν τον ψυχαναλυτή και καθηγητή κοινωνικής ψυχιατρικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Στέλιο Στυλιανίδη, να θέτει την πιο ψυχολογική ψυχαναλυτική πλευρά του ζητήματος, μια τέτοια τάση. Να δούμε τώρα την πιο κοινωνική και την πιο πολιτισμική. Θα μιλήσουμε, έχουμε στην γραμμή μας τον κύριο Κώστα Δουζίνα. Οι περισσότεροι ίσως τον ξέρουν τα τελευταία χρόνια σαν πολιτικό, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων. Αλλά καλημέρα σας, κύριε Δουζίνα. Εμείς σας θέλουμε περισσότερο εδώ σήμερα σαν στοχαστή, σαν ακαδημαϊκό. Είστε στο Birkbeck College, στην Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών και Τεχνών αυτού του Βρετανικού Πανεπιστημίου, στο τμήμα νομικής. Λοιπόν, έχετε ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα. Καταρχήν, εμείς σήμερα είμαστε πρώτα απ' όλα στο δυτικό αυτό κόσμο τουλάχιστον, κληρονόμοι μια σειρά παραδόσεων γύρω από το ζήτημα. Ο εβραϊκός, να τα πάρουμε έτσι και με ιστορική σειρά, ο ελληνικός, αρχαίο ελληνικός δηλαδή πολιτισμός και ο χριστιανισμός μας έχει κληροδοτήσει μια έννοια αυτοθυσίας με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά, έτσι.
Ναι, έχετε πολύ δίκιο. Θυσίας και μαρτυρίου. Δηλαδή, αν ξεκινήσουμε. Ναι. Θα έρθω και στα ψυχαναλυτικά, άκουσα τον κ. Στυλιανίδη και γενικά συμφωνώ, αλλά νομίζω ότι υπήρχαν και ορισμένε λήψει σε αυτά που ακούσαμε. Όλοι οι μεγάλοι κοινωνιολόγοι και ανθρωπολόγοι, από τον Μαρσέλ Μος μέχρι τον Ρενέ Ζιγά, που έχουν ασχοληθεί με την έννοια της θυσίας ή του μαρτυρίου, έχουν υποστηρίξει ότι ακριβώς η θυσία αποτελεί θεμέλιο της θρησκείας από τη μια πλευρά και εγγυητή του κοινωνικού δεσμού. Δηλαδή, ο θήτης, ο οποίος θυσιάζει ένα θύμα, σε εκείνη τη στιγμή προστατεύει τον εαυτό του. Κάνει ως θήτη, παρουσιάζει ως θήτη τον Θεό και μέσα από τον εξαγνισμό που κάνει το αίμα που χύνεται, ακριβώς προστατεύει την ίδια του την ύπαρξη και ειρηνεύει τις εσωτερικές διαμάχες. Λοιπόν, αυτό είναι γενικότερο με τη θυσία. Η θυσία δηλαδή αποτελεί πιθανόν έναν από τους πιο σημαντικούς θεσμούς, δεν είναι σε έναν βαθμό και θεσμό, αλλά από τα πιο σημαντικά συμβάντα στην ιστορία των κοινωνιών, μέσα από την οποία μπορούμε να καταλάβουμε πώς οργανώνεται, τι είδους εσωτερικές εντάσεις και συγκρούσεις έχουν και με ποιο τρόπο προσπαθούν να τις ειρηνεύσουν. Μάλιστα, στα λατινικά η λέξη θυσία είναι sacrificium, δηλαδή sacer facere. Να κάνουμε ιερό. Είναι ιεροποίηση. Mm-hmm. Είναι δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο εμείς οι άνθρωποι, μια κοινωνία, μια κοινότητα, ιεροποιείται, έρχεται σε σχέση με το θείο. Το ιερό είναι ανάμεσα στο επίγειο και στο επιράνιο. Και επομένως το sacrificium, η θυσία, το μαρτύριο που λέμε εμείς, είναι αυτό το οποίο ενώνει τα δύο. Τώρα, αν πάμε, ξεκινώντας από αυτή τη βασική ιδέα, δηλαδή ότι υπάρχει ένα στοιχείο ιεροποίησης και στην θυσία και βέβαια και στο μαρτύριο και στην αυτοθυσία. Αυτό το οποίο σε περίπτωση που μιλάμε σήμερα για το Πολυτεχνείο, για τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι ξέραν ότι μπορεί να πεθάνουν, μπορεί να σκοτωθούν, αλλά παρέμειναν εκεί, θα το βάζαμε την έννοια του θείου, την έννοια αυτού με τον οποίο προσπαθούμε να φτιάξουμε μια γέφυρα, θα το βάζαμε στο επίπεδο των ιδεών, όπως τα είπε και προηγούμενο ο κ. Στυλιανίδης. Θα λέγαμε λοιπόν ότι στη λογική της θυσίας, αλλά κυρίως της αυτοθυσίας, αυτό το οποίο πιστεύει ο άνθρωπος ο οποίος αναλαμβάνει αυτό το εξαιρετικά επίπεδο και πιθανόν και καταστροφικό φωνικό εγχείρημα, πιστεύει ότι υπάρχουν αξίες στη ζωή που είναι σημαντικότερες από την ίδια τη ζωή. Ότι αξίζει κανείς να ζει για αξίες για τις οποίες αξίζει και να πεθάνει. Αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή, αυτό που ακούσαμε πριν περί του ιδεώδους του εγώ. Ότι υπάρχουν κάποιες γενικές αξίες, οι οποίες κοινωνικές, οι οποίες ασχολούνται με το κοινό καλό, εφόσον μιλάμε για αυτό το επίπεδο αυτή τη στιγμή, οι οποίες είναι τόσο σημαντικές που με κάνουν να πάω αντίθετα σε αυτό το ένδεικτο της αυτοσυντήρησης. Αλλά εγώ θα το γενικεύσω ως φιλόσοφος, που είναι βασικά η βασική μου ενασχόληση εκτός από την πολιτική αυτή τη στιγμή, και να πω ότι αυτού του είδους η πράξη αυτού του είδους το εγχείρημα το οποίο μπορεί να οδηγήσει η οδηγή στο θάνατο αποτελεί και την κύρια έκφραση της ανθρώπινης ελευθερίας σε ένα απόλυτο επίπεδο, σε ένα εξαιρετικό επίπεδο, δηλαδή κατ' εξαίρεση, σπανίως γίνεται, αλλά είναι και εξαιρετικό με την έννοια ότι είναι πραγματικά εξαιρετικά σημαντικό. Και γιατί το λέω αυτό? Ο Ρουσό, ο μεγάλος φιλόσοφος, έχει μια ωραιότατη, μια ωραιότατη φράση που λέει ότι ενώ το ζώο επιλέγει ή απορρίπτει από ένστικτο, ο άνθρωπος απορρίπτει με πράξη ελευθερίας. Και δίνω στο παράδειγμα το εξής. Βάλτε, λέει, μπροστά σε ένα περιστέρι που πεινάει τρομερά και είναι έτοιμο θάνατο, ένα ωραίο πιάτο με κρέατα. Ή βάλτε μπροστά σε μια γάτα η οποία λιμοκτονεί, ένα ωραίο πιάτο γεμάτο με φρούτα και ξηρούς καρπούς. Και τα δύο δεν θα τα φάνε, παρότι αν τα τρώγανε θα επιβιώνανε.
Ναι.
Αυτό τώρα λέει να το συγκρίνουμε με κάποιον ο οποίος πεθαίνει ο απεργός πείνας, ο οποίος του βάζουν τα ωραιότερα φαγητά μπροστά και δεν τα τρώει. Τι σημαίνει δηλαδή θυσία με αυτή την έννοια, σαν μια υπέρτατη εξαιρετική μορφή ελευθερίας? Σημαίνει ότι πηγαίνω ενάντια στον φυσικό νόμο, στον νόμο της φύσης μου ή στον κοινωνικό νόμο βέβαια σε άλλες περιπτώσεις. Και με αυτή την έννοια η ελευθερία, επιλογή ενός υψηλότερου σκοπού σε σχέση με την ζωή μου και επομένως και ο θάνατος που οδηγεί στο θάνατο, είναι ακριβώς η έννοια της αυτονομίας, ότι δίνω εγώ τον νόμο στον εαυτό μου.
Ναι.
Δεν θα μου το δώσει ούτε η φύση μου που μου λέει αν δεν φας θα πεθάνεις, αλλά ούτε και ο κοινωνικός νόμος, ο νόμος ας πούμε στη Χούντα που έλεγε τι είναι αυτά που κάνετε εσείς, έχουμε νόμο και τάξη, μας λέει η Χούντα τι πρέπει να κάνουμε και δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να αντισταθείτε.
Κύριε Τουζίνα, το ξαναπαίρνουμε λίγο ιστορικά πολιτισμικά. Λοιπόν, στον εβραϊκό πολιτισμό, ο Αβραάμ δέχεται μια εντολή από το Θεό να θυσιάσει το γιο του και το κάνει χωρίς να ρωτά, χωρίς να επιφυλάσσεται, να αμφισβητεί τίποτα. Στην αρχαία ελληνική παράδοση, ο Αγαμέμνον, όταν πρόκειται να θυσιάσει την Ιφηγένεια, κάθεται και το κουβεντιάζει με την Άρτεμη, ζητά εξηγήσεις και ανταλλάγματα. Ο Χριστός, ενώ είναι αθώος, δέχεται και αυτός να θυσιαστεί για να σωθούν οι άλλοι, αυτοί που τον θυσιάζουν. Μετά, περνώντας γρήγορα έτσι την νεωτερικότητα και συγκροτούμενα τα κράτη με την νεότερη έννοια του όρου, αποκτάοντας όχι πικώους πια αλλά πολίτες, τους θυσιάζουν πολλές φορές για πολεμικούς σκοπούς. Έτσι. Πριν από λίγες μέρες ήταν η επέτειος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου με τα τρομακτικά αυτά γεγονότα που συνέβησαν και σε νεωτερική πια κοινωνία, έτσι, δεν ήταν σε αρχαίες αυτοκρατορίες κλπ. Μετά έρχεται η επανάσταση, η επαναστατική φάση που διάφοροι συγκροτούν επαναστατικά κινήματα, δίνουν τη ζωή τους για αυτό το σκοπό. Δίκαια, άδικα, παραπλανημένα, είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις έτσι, στην ιστορία της Σοβιετικής Επανάστασης, όπως ξέρετε πολύ καλά, την εποχή του Σταλινισμού, σκοτώνονται από τις διώξεις, την πείνα και τα πειράματα τα οικονομικά, όσοι άνθρωποι πεθαίνουν μετά στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σήμερα τι από όλα αυτά, στην μετανεωτερικότητα πια?
Νομίζω κάνατε μια πάρα πολύ καλή έτσι, σύντομη περιγραφή των βασικών σημείων αλλά και των βασικών αξιών μέσα από τις οποίες άνθρωποι έγιναν διατεθειμένοι, αποφάσισαν να θυσιαστούν, να μαρτυρήσουν. Και χοντρικά, έτσι όπως το είπατε, αν το σκεφτούμε λιγάκι περισσότερο, όταν λέμε ότι υπάρχουν αυτό το ιδεώδης του εγώ, ποια είναι αυτά τα ιδεώδη του εγώ για τα οποία έχει ακουστεί η κραυγή μέσα στους ενώνες, ελευθερία ή θάνατος. Αυτό είναι που συζητάμε. Ποια είναι αυτά τα ιδεώδη? Όπως είπατε λοιπόν, ξεκινώντας από την αρχαία εποχή και κάνατε την ενδιαφέρουσα διάκριση, όταν ενδιαφέρονται συζητούν για πολλή ώρα μεταξύ του εβραϊκού πολιτισμού, ο οποίος υπακούει έναν απόλυτο άλλο και εκεί στηρίζεται και η ηθική του, ενώ του ελληνικού, ο οποίος κάνει και ένα παζάρι, ένα λησβερίσι. Θα μου δώσει, θα μου γεμίσει τα πανιά με αέρα για να πάω στην Τρία και εγώ θα σου θυσιάσω λίγο. Αλλά αυτό είναι εντάξει, τώρα το βάλουμε στην άκρη.
Σημαντική διαφορά πάντως πολιτισμική, αλλά ναι. Εντάξει.
Τεράστια και βασικά είναι και οι δύο μεγάλες ηθικές όλης της ανθρωπότητας ακόμα και σήμερα. Η ηθική δηλαδή της υπακοής των άλλων και η ηθική η οποία λαμβάνει υπόψη και ένα στοιχείο ωφελημιστικό. Αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικό, είναι μια ολόκληρη ώρα να το συζητούσαμε, δεν είναι αυτή τη στιγμή. Ποια ήταν λοιπόν αυτές οι ύψιστες αξίες οι οποίες έχουν οδηγήσει κάποιον να πει ελευθερία ή θάνατος? Το ένα είναι προφανώς το Θείο. Είπατε για τον Χριστό. Ο Χριστός, ο Χριστιανισμός στηρίζεται πάνω στην έννοια της αυτοθυσίας. Όταν ο Χριστός στον κήπο της Γεθσημανή λέει «Απελθέτω ο ποιμού το ποτήριο Πάτερ, απελθέτω το ποτήριο Τρίτο», ξέρει ότι πρόκειται να διασυρθεί, να μας τα δοθεί. Αλλά αποδέχεται, μένει εκεί και επομένως όλη η ιστορία των μαρτύρων που έχουμε κάθε μέρα, η Εκκλησία μας γιορτάζει τον μάρτυρα Α, Β, Γ κτλ. Είναι ακριβώς μια ιστορία που δέχεται ότι στοιχηματίζω τη ζωή μου, διότι πιστεύω ότι είναι δυνατόν να υπάρξει, όχι πιστεύω, είναι σίγουρο για μένα, ότι είναι να υπάρξει μια μέλουσα ελευθερία, μια μέλουσα ζωή, μια μεταθάνατον ζωή. Μια λοιπόν είναι η θρησκεία. Οι άλλες μεγάλες και κυρίως στην εσωτερικότητα, αλλά όχι μόνο, ιδέες, αξίες, είναι από τη μία πλευρά το έθνος και ο εθνικισμός και από την άλλη πλευρά προφανώς πολιτικές ιδεολογίες, όπως είπατε, ο σοσιαλισμός. Αυτές λοιπόν είναι οι μεγάλες ιδέες και αξίες που οδηγούν τον κόσμο να αποφασίσει να στοιχηματίζει τη ζωή του, να θεωρήσει ότι οι αξίες αυτές είναι πιο σημαντικές από την ίδια τη ζωή του. Αλλά και εδώ είναι χρόνο να προσθέσω κάτι σε αυτά τα ωραία που ακούσαμε πριν. Δεν αρκεί αυτή η ανάλυση. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε τα 100 χρόνια από τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Όλη η μεγάλη ιστορική, η κοινωνική ιστορική και η πολιτιστική ιστορική του πολέμου, των πολέμων γενικά και αυτού συγκεκριμένα, αυτό που μας είπανε είναι ότι ένας από τους βασικότερους λόγους γιατί μένανε στα χαρακόμματα ο κόσμος και δεν έφευγε, δεν υποτακτούσε όπως υποτίθεται το ένστικτο θα στο έλεγε, δεν ήταν που πιστεύανε ιδιαίτερα οι Βρετανοί που ήταν στο Βέλγιο, στο Ήπουν, που πεθάνανε περίπου 1 εκατομμύριο κόσμος, όπως και οι Γερμανοί δηλαδή, επειδή πιστεύανε στην μεγαλειότητα και στην σημασία της Βρετανίας και της Γερμανίας αναλόγως. Όχι. Το βασικό ήταν κάτι άλλο. Όχι αυτό που ακούσαμε πριν, το ιδεώδες του εγώ, αλλά αυτό που λέει η μεταφροηδική ψυχανάλυση, ο Λακάν κυρίως, το εγώ ιδεώδες, το οποίο να σου το εξηγήσω να το καταλάβουμε, είναι ότι είμαι μαζί με άλλους και θέλω να είμαι στα μάτια των άλλων κάποιος που θα με αναγνωρίσουν και θα με αγαπήσουν. Δηλαδή, τι σκέφτεται ο άλλος για μένα είναι εξαιρετικά σημαντικό και επειδή ξέρω εγώ περίπου τι θέλει ο άλλος, προσπαθώ να γίνω αυτό που θα έκανε τον άλλον να αγαπήσει. Δηλαδή, να το βάλουμε τώρα σε αυτά που λέγαμε πριν. Ο μεγαλύτερος λόγος γιατί ο κόσμος μένει στα χαρακόμματα, πιθανόν κάποιοι μένουν στο Πολυτεχνείο, παρότι βλέπουν ότι μπορεί να σκοτωθούν, είναι η συντροφικότητα, ότι είμαι μαζί με άλλους, ότι έχω τους άλλους τους ξέρω, έχουμε κάνει μαζί πράγματα στα χαρακόμματα, προφανώς έχουμε ζήσει, έχουμε περάσει τεράστιες κακουχίες, έχουμε αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Και είναι αυτή η έννοια ότι εγώ δεν μπορώ να εγκαταλείψω τον σύντροφό μου που τον κάνει να πεθάνει. Επομένως, παρότι είναι σημαντικό αυτή η έννοια της αξίας και η έννοια του ότι υπάρχουν, όπως το είπα, πράγματα αξίες στη ζωή που είναι πιο σημαντικές από τη ζωή και ακόμα και μπορώ και να πεθάνω για αυτές τις αξίες, στοιχηματίζοντας, βάζοντας τα λεφτά μου σε μια μέλουσα δικαίωση, αν είμαι χριστιανός στην επουράνια ζωή, αν είμαι σοσιαλιστής, στο γεγονός ότι θα έρθει η δικαιοσύνη στη γη, μετά από μένα δεν θα τη ζήσω εγώ, αλλά θα έχω παίξει ένα ρόλο στην επιτάξηση της ιστορίας. Αλλά αν δεν προσθέσουμε το άλλο θέμα, το οποίο δεν έχει μεγάλη σχέση με αξίες, και επομένως αυτό το πολιτιστικό κενό για το οποίο μιλούσε ο κ. Στυλιανίδης και εγώ το δέχομαι γενικά, δεν είναι από μόνο του αρκετό να σταματήσει αυτή την έννοια της θυσίας και της αυτοθυσίας, του μαρτυρίου που βγαίνει μέσα από τη συλλογικότητα. Επομένως, να τελειώσω αυτό όλο το κομμάτι. Λέω λοιπόν ότι η θυσία και η αυτοθυσία έχει δύο μεγάλα χαρακτηριστικά μέσα της. Την ελευθερία, που την βάζω τώρα ως ένα αξιακό σύμβολο, μια αξιακή μεταφορά για όλες τις άλλες αξίες που είναι δυνατόν να με οδηγήσουν να θυσιάσω τον εαυτό μου για αυτή την αξία. Και δεύτερον, τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα. Το γεγονός ότι επειδή είμαι μαζί με άλλους σε κάποιο εγχείρημα, σε κάποια επιχείρηση, σε κάποιο πράγμα το οποίο γίνεται δημοσίως, αισθάνομαι υποχρεωμένος, έχω μια ευθύνη απέναντι στον σύντροφό μου, τον διπλανό μου με τον οποίο κάνουμε μαζί τα πράγματα και δεν θα το βάλω στα πόδια παρότι φοβάμαι ότι μπορεί να πεθάνω.
Μάλιστα. Θα κλείσω μαζί σας, έχουμε περίπου 5 λεπτά να ολοκληρώσουμε με ένα παρόμοιο ερώτημα που έθεσα και στον κύριο Στυλιανίδη. Θα ήθελα από τη δική σας πλευρά να το ακούσω. Μπορούμε να ξαναέχουμε κάτι σαν το Πολυτεχνείο, εφόσον βέβαια υπήρχαν κάποιες κοινωνικοπολιτικές εξωτερικές συνθήκες παρόμοιες. ως στάση. Όσο περνάει ο καιρός, στο δυτικό πολιτισμό, όχι στην Ελλάδα απλώς, αραιώνουν έως εξαφανίζονται αυτές οι συμπεριφορές ή οι στάσεις. Μετά από αυτό, ελάχιστες φορές φτάσαν τα πράγματα σε τέτοια στάση ανθρώπων. Εσείς ήσατε στη Βρετανία, θυμάμαι τις μεγάλες ας πούμε απεργίες πείνας των μελών του ΙΡΑ που φτάσαν να πεθαίνουν για να μην υποχωρούν, όπως δεν υποχωρούσε και η Θάτσερ. Εδώ όμως, όσο πάει, το μόνο που μένει στον δυτικό πολιτισμό είναι κάποια ίσως μορφή ατομικής τρομοκρατίας που κανείς κάνει μια τέτοια στάση, συμπεριφορά, ξέροντας βέβαια ότι μπορεί και ο ίδιος να πεθάνει. Από εκεί και πέρα πρέπει να πάμε αλλού. Πρέπει να πάμε αυτή την εποχή στον Ισλαμικό κόσμο και να δούμε μορφές αυτοθυσίας. Όσο αυτοθυσία είναι βέβαια να βάζεις βόμβα σε ένα γυλαίκο και να εκρήγνεσαι και να σκοτώνεις μαζί και άλλους ανθρώπους κλπ. Άρα, στην εποχή μας μπορεί να ξαναυπάρξει τέτοιο πράγμα σαν το Πολυτεχνείο.
Ναι, αυτό που είπατε, οι μορφιστές αυτοκτονίας είναι πολύ ενδιαφέρουσα και χαρακτηριστική πλευρά και δεν αρκεί νομίζω μια ανάλυση περί φονταμεταλισμού και φανατισμού για να το καταλάβουμε. Βέβαια, να το συνδέσουμε το προηγούμενα, ενώ ο μάρτυρος, αυτός που μπαίνει σε μια λογική αυτοθυσίας, όπως είπα, στοιχηματίζει τον εαυτό του για μια μέρουσα ζωή, για μια μέρουσα δικαιοσύνη, ο βομβιστής αυτοκτονίας στοιχηματίζει τη ζωή των άλλων. Τη δικιά του προφανώς, αλλά αυτό το κάνει και ο αυτός που απλώς θυσιάζεται και τη ζωή των άλλων. Λοιπόν, σε αυτό το άλλο ερώτημα που είπατε, θα απαντήσω με δύο τρόπους και θα πω βέβαια, οπωσδήποτε, όχι μόνο είναι δυνατό, είναι και σχεδόν σίγουρο ότι θα ξανασυμβεί. Πρώτον, γιατί όπως ξέρουμε και όπως είδαμε στη διάρκεια των ετών 2010 και 2015, ενώ υπήρχε μια γενική λογική ότι η νεολαία είχε πολιτικοποιηθεί, ότι δεν ενδιαφέρεται κτλ., όταν δόθηκε η ευκαιρία και στο Σύνταγμα της Καταλήψης και αλλού σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα δηλαδή, αλλά σε όλο τον κόσμο, οι μεγάλες αντιστάσεις εναντίον της οικονομικής πολιτικής, της λιτότητας, οτιδήποτε ήταν, είτε στην Τουρκία, είτε στη Βραζιλία κτλ., οδήγησαν τον κόσμο σε σημείο στο οποίο μπορούσαμε να φτάσει ακριβώς στο Πολυτεχνείο. Δηλαδή, εξαρτήθηκε το γεγονός ότι δεν είχαμε θανάτους, όχι τόσο πολύ από την διάθεση των ανθρώπων οι οποίοι αντιμετωπίζαν στην Ελλάδα τα ΜΑΤ ή στη Βραζιλία εκείνη την απέσια αστυνομία η οποία χτυπάει με δεμσέρες κανονικές, δεν συνέβη να σκοτώσει. Πολλά μερικοί σκοτωθήκαν, αλλά όχι σε ένα μασικό επίπεδο όπως ήταν το Πολυτεχνείο. Το δεύτερο όμως, το πρώτο δηλαδή είναι ότι οι συνθήκες αυτές δεν συνδυάζονται ή δεν εξαρτώνται απόλυτα από τη γενικότερη κοινωνικοπολιτική συνθήκη, από το ποια είναι η οικονομική, η κοινωνική κατάσταση, οι ιδέες. Το δεύτερο είναι το εξής. Επειδή, όπως σας είπα, και όπως το λένε όλοι οι μεγάλοι ιστορικοί, από τον William Keegan μέχρι την Joanna Berg, που εξετάζουν τις συνθήκες του πολέμου, γιατί κάθεσαι εκεί στα χαρακόμματα ή κάνεις επίθεση, ενώ ξέρεις σε ένα λόφο, ας πούμε, που έχουν απάνω πολυβόλα, εξής να πεθάνεις, έχει σχέση με την συλλογικότητα, με την συντροφικότητα. Και αυτό το πράγμα υπάρχει και σήμερα, όπως υπήρχε και άλλες εποχές. Λιγότερο βέβαια. Έχει υπάρξει αυτή η εξατομίκηση για την οποία μιλήσατε. Έχει υπάρξει μια υποχώρηση στις μεγάλες ιδέες, στα μεγάλα αφηγήματα. Αλλά ο ήρωας δεν γεννιέται. Ο ήρωας γίνεται τη στιγμή στην οποία του καλείται να αυτοθυσιαστεί. Μεγάλοι ήρωες, μεγάλες ιστορικές φυσιογνωμίες που γράφουν τα απομνημονεύματά τους, είναι συνεντεύξεις μετά τα σημαντικά γεγονότα τα οποία τους ηρωποίησαν, όταν τους ρωτάνε, μα πώς μπορείς να το κάνεις, τι απαντάνε, δεν μπορούσα να κάνω και αλλιώς. Το δεν μπορούσα να κάνω και αλλιώς σημαίνει ότι δεν είναι εκείνη τη στιγμή, ενώ εσύ επιλέγεις την ελευθερία, επιλέγεις να κάνεις αυτό που λέει, είναι κατά κάποιο τρόπο μια επιβεβλημένη ελευθερία, μια επιλογή φορσέ, την οποία από τη μία πλευρά επιβεβαιώνει αυτή τη μέση της ελευθερίας, που είναι να πας αντίθετα και στον νόμο της φύσης σου και στον νόμο τον κοινωνικό που σου λέει σταμάτα, φάε στον απεργό πείνας, μην πας μπροστά στην αστυνομία, μην πας μπροστά στο τάγκ, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια επιλογή που μέσα από τις συνθήκες τις οποίες γίνεται με τους συντρόφους σου, με τους φίλους σου, με τους αγαπημένους σου, έχει και αυτό το στοιχείο το απαραίτητο.
Μάλιστα.
Το αναγκαστικό. Και αυτό το στοιχείο που είναι χαρακτηριστικά της ανθρώπινης φύσης γενικότερα, της ανθρώπινης φύσης ως κοινωνικής βέβαια και αξιακής υπόστασης, όχι απλώς της ανθρώπινης φύσης με την έννοια τη βιολογική, δεν πρόκειται να τελειώσουν ποτέ. Θα τελειώσουν μόνο όταν σταματήσουμε να είμαστε άνθρωποι, έτσι που το ξέρουμε στην ιστορία των 3-4 χιλιετιών την οποία γνωρίζουμε.
Κύριε Τουζίνα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Φίλοι ακροατές, ακούσατε μια διαφορετική εκπομπή σήμερα. Δεν ήταν αυτή που κάνουμε συνήθως εδώ με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Μιλήσαμε για το θέμα της αυτοθυσίας, για ένα δημόσιο βέβαια σκοπό, με αφορμή τη σημερινή επέτειο του Πολυτεχνείου. Από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, ένα καλό Σάββατο και αύριο Κυριακή με τα κανονικά μας θέματα. Θα ακολουθήσουν και άλλες οι επόμενες εκπομπές αφιερωμένες αυτή την επέτειο σήμερα.